Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης μας.
Αγαπητέ κύριε Νομικέ, αγαπητέ Βασίλη, να μιλάμε στον ελληνικό. Χαίρομαι που βρίσκομαι ως αυτοδιοικητικός εν ενεργεία σε ένα αυτοδιοικητικό σταθμό, διότι αυτό το εγχείρημα είχε γίνει πριν από 20 χρόνια σε διάφορους δήμους της Κέρκυρας. Είχαμε τότε 13 δήμους. Μετά ενώθηκαν, ήταν η μεγαλύτερη αναγκαστική συνένωση 13 δήμων σε έναν. Ναι. Τώρα έχουμε 3. Και δυστυχώς απέτυχε αυτό το πείραμα με άσχημα οικονομικά αποτελέσματα και το πληρώνουν οι σημερινοί δήμοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ειλικρινά διαβάζοντας το βιογραφικό σας. Επειδή έχω κάνει αρκετές συνεντεύξεις στη ζωή μου, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά βιογραφικά.
Δεν θέλω να μιλήσουμε για μένα σήμερα.
Ναι, όχι, για να μας να καταλαβαίνει ο κόσμος, πάμε να ενώσουμε λίγο τις τελείες για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα, να φτάσουμε στη σχέση σας με τη γερμανική, την αγγλική γλώσσα, να μιλήσουμε για το Κέντρο Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών. Να πούμε ότι είσαστε διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
Αυτό είναι το πρώτο που κρατάμε, γιατί από εκεί βγάζω το ψωμί μου, έτσι, δεν πληρώνω από αλλού. Είμαι διδάσκων, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ναι, στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσιολογίας.
Μάλιστα.
Με κάποιες σχετικές σπουδές, στη θεολογία, στη γερμανική φιλολογία, μεταπτυχιακά στην Αμερική, μεγάλωσα στη Γερμανία. Αυτό είναι το παρελθόν.
Πήρατε και το γονίδιο, βέβαια. Να πούμε ποιος ήταν ο πατέρας σας.
Όλοι έχουν ένα πατέρα και μια μάνα, αλλά για μένα το σπουδαιότερο ήταν ο Παπαγιώρης ο Μεταλλινός, μιας και αναφέρεστε σε αυτόν.
Έτσι.
Υπήρξε δάσκαλός μου. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και η μητέρα μου, ως λυκειάρχης του Αρσακίου, εδώ στο Παλαιό Ψυχικό, υπήρξε και τα αδέλφια μου, τα δύο είναι καθηγητές στα Αρσάκια, στο Παλαιό Ψυχικό. Εγώ ήμουν ο άσωτος που έφυγα. Μάθαμε τουλάχιστον και αγαπάμε πολύ την παιδεία. Γιατί όλοι μας είμαστε δάσκαλοι.
Ναι.
Δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο, άλλο σε πανεπιστήμιο, άλλο σε λύκειο, άλλο σε γυμνάσιο. Όλοι είμαστε πάντως δάσκαλοι, ναι, και αυτό είναι που λατρεύουμε και αυτό που έχουμε μάθει αρκετά καλά από ό,τι λέμε.
Έτσι. Βέβαια, το μικρόβιο της τοπικής αυτοδιοίκησης νομίζω επεκτάθηκε και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Είμαι 16 χρόνια με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Σπυρίδωνος που έχουμε στην Κέρκυρα, 4 φορές με τη Μούνη Κερκυραίη με την ψήφο του. Ήμουνα στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, δηλαδή μέχρι το 23. Ήμουν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, είχαμε τραβήξει κάποιες περιπέτειες με τη Δήμαρχο, τη Μερόπη Ιδραίου, τον Επίσκοπο, γιατί κάναμε τη λιτανία του Αγίου 8 άτομα επί πανδημίας.
Ναι.
Πέρασαμε 3 χρόνια δικαστήρια. Δόξα τω Θεώ, αθωωθήκαμε. Ήταν η τρέλα τότε. Τώρα μπορούμε πιο ψύχραμα να τα δούμε,
ναι,
και να καταλάβουμε τις υπερβολές κάποιων ανθρώπων. Το μικρόβιο υπάρχει γιατί είμαστε ενεργοί πολίτες. Όλα τα παιδιά των παπάδων, από μικρά παιδιά είμαστε σταμπαρισμένοι. Και όταν και ο παπάς είναι και ο παπάς, είναι και πιο γνωστός, είσαι σταμπαρισμένος. Δεν μπορείς να σε σιωπηλώσει μια γωνία.
Ναι. Τι βιώσατε δηλαδή ως παιδί, όταν λέτε σταμπαρισμένος? Το παπαδοπαιδί, όπως λέμε.
Εγώ είμαι 67, απλά, δεν τρέπομαι να το πω. Οπότε με τη Χούντα δεν έχω καμία σχέση.
Ναι.
Έτσι το λέω. Ούτε αντιστασιακός ήμουνα, ούτε χουντικός. Το λέω λοιπόν. Το 81 λοιπόν, ήμουνα 14 ετών, που ανέβηκε τότε το Πασόκ. Θυμάμαι που λέγανε θα τα αλλάξουμε όλα, χωρισμός Εκκλησίας Πολιτείας. Εγώ ντρεπόμουν από στο πανεπιστήμιο. Στο σχολείο μου πήγαινα στο νέο ψυχικό,
ναι,
εδώ κοντά σας.
Ναι.
Στο σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο. Έλεγα τη μισή αλήθεια. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Καθηγητής πανεπιστημίου.
Ναι.
Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, στη θεολογική.
Σωστό.
Από εκεί πληρωνόταν.
Ναι.
Δεν πληρωνόταν ως παπάς.
Ναι.
Δεν έλεγα το άλλο μισό. Μια μέρα λοιπόν και έλεγα στη μητέρα μου: μην έρχεται ο μπαμπάς στο σχολείο. Να μην τα απολογούμε, ένιωθα ένα κόμπλεξ κατωτερότητος.
Κακός.
Ναι, διότι η περιραίωσα ατμόσφαιρα ήταν πάρ' τον παπά, γύρωση,
ναι,
που λέγουμε.
Ναι, ναι.
Μεγαλώνουμε ένα αντικληρικαλικό στυλ. Όσο, ναι, μεγάλωνα όμως και έβλεπα τους ψευτοσοσιαλιστές, τους ψευτοδημοκράτες και τους ζω,
ναι,
έφτασε στο άλλο άκρο. Κόμπλεξα ανωτερότητος. Ήμουν περήφανος για τον πατέρα μου.
Μάλιστα.
Ήμουν και στην τηλεόραση κτλ.
Ναι, ναι.
Μέχρι που έγινα και εγώ πατέρας, όχι παιδιών, αλλά τριών θυγατέρων.
Ναι.
Έτσι για να γελάσουμε.
Α.
Τριών θυγατέρων, οι δύο είναι στο εξωτερικό και οι τρεις είναι ενήλικες από 19 και πάνω. Και έχω έρθει στην ισορροπία μου και δεν με ενδιαφέρει τόσο ο πατέρας.
Mm.
Το λέω ειλικρινά.
Ναι.
Δεν τον χάρηκα ως πατέρας, ήμουν τυχερός, τον χάρηκα ως δάσκαλο.
Ναι.
Και ο Παπαγιώργης με στιγμάτισε στη ζωή μου, διότι και στη θεολογική τον είχα καθηγητή, το δεύτερο πτυχίο μου, αλλά και καθημερινά παρόλο που ήμουν μακριά, μιλάγαμε συνεχώς.
Μάλιστα.
Και ό,τι και να πούμε, πάντα θυμάμαι λόγια του.
Έτσι.
Για όλα είχε κάτι να πει.
Να ρωτήσω, πώς ήρθε η εμπλοκή με την κεντρική πολιτική σκηνή και με την νίκη?
Ήταν να είμαι υποψήφιος και στις εκλογές της Εθνικής 23.
Να.
Υποψήφιος βουλευτής. Αλλά είχα παρακαλέσει τότε τον πρόεδρο του Νατσίου, τον οποίο τον ξέρω 30 χρόνια, ότι ένας άνθρωπος, συνάδελφος, δάσκαλος, λίγο πιο μεγάλος από μένα στην ηλικία, τον οποίο πάντοτε τον θαύμαζα, διότι δεν μας άγε τα λόγια του, ως δάσκαλος.
Να.
Ό,τι και να γινόταν στην παιδεία, στον πολιτισμό μας, στην παράδοσή μας, έγραφε βιβλία, άρθρα κτλ. Ήταν ένας ενεργός πολίτης χωρίς να το έχει αυτό εξαργυρώσει με πολιτικές θέσεις ή δημοτικές θέσεις. Ναι. Ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα που μιλούσε. Και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντοτε παρόν.
Ναι.
Βλέπω κάποιους άλλους που τελευταία σου με φωνάζουν και λένε κτλ. Και στους χώρους δικούς μας, τους ξέρω μόνο 2 χρόνια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν απόντες. Σιωπηλοί. Εγώ δεν σου λέω ότι ταυτίζονταν με το σύστημα, αλλά δεν πολεμούσαν το σύστημα.
Ναι. Προφανώς είχαν καλύτερες δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ, να το πω έτσι.
Μπορεί, μπορεί.
Προφανώς.
Ο Νατσιός λοιπόν ήταν πάντοτε παρόν και όταν μου είπε, του λέω: Πρόεδρε, επειδή είμαι ακόμα υπόδικος ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, τον Οκτώβριο θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές. Το 23 που γίνανε τον Οκτώβριο. Κερδίσουμε, χάσουμε, έχει το λόγο μου ότι θα ασχοληθώ με την νίκη περισσότερο.
Ναι.
Αλλά πρέπει να κλείσω αυτόν τον κύκλο.
Ναι.
Και έτσι επανεξελέγει πάλι. Και ντρέπομαι που το λέω, αλλά πρέπει να το λέμε. 4 φορές με έχουν βγάλει 4 φορές πρώτο σε σταυρούς στην Κέρκυρα. Και όπως μου λέει ένας δήμαρχος, μια φορά ξεγελάς τον κόσμο. 3 φορές, 4 φορές έτσι ξεγελάς.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρουν γιατί έχουμε μια γλώσσα αληθείας και επικοινωνίας και κυκλοφορούμε στον δρόμο και μας βλέπουν. Και έτσι η πρώτη πρόταση από όταν ασχολήθηκα με την νίκη ήταν και κατεβήκαμε υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Βγήκε ο άξιος Νίκος Αναδιώτης ευρωβουλευτής. Με τίμησε ο ελληνικός λαός στη δεύτερη θέση. Και αυτή τη στιγμή, από τον Νοέμβριο που μας έχει περάσει, το 24, είμαι πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Ιδρύματος Ευγένιος Τιμογιάννης, που είναι ένα κοινοβουλευτικό ίδρυμα που χρηματοδοτείται από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ναι.
Θυμίζω Καραμαλής, Παπανδρέου, Τσίπρας, τα άλλα ανάλογα ιδρύματα. Είναι κέντρο, για την ακρίβεια, ερευνών, μελετών και επιμόρφωσης Ευγένιος Τιμογιάννης. Και αυτό το παλικάρι, ο Ευγένιος Τιμογιάννης, ήταν παλικάρι που 39 χρονών, 39 ετών, σε ένα παράξενο, μυστηριώδες τροχαίο στα χωράφια. Έχασε τη ζωή του, άφησε 5 ορφανά, αλλά ήταν αυτό το παλικάρι που πρωτοστάτησε στις πρέσπες κατά της, δεν θα πω τίποτα άλλο, αντεθνικής κτλ. Ανιστόρητης και αντιεπιστημονικής, δίθεν συνθήκης του Σκοπιανού κτλ. Των Πρεσπών, που δώσαμε ένα όνομα που δεν έχουν οι άνθρωποι των Σκοπίων που τους αγαπάμε και πιστεύουμε και αυτοί να καταλάβουν, και σοβαροί συνάδελφοι μου ιστορικοί, γιατί ιστορία νεότερη διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, γελάνε και λένε ότι αν βάλουμε μια τέντα πάνω από τα Σκόπια είναι το μεγαλύτερο τσίρκο του κόσμου.
Μάλιστα.
Το να είναι σαν εμείς να παίρνουμε, να παίρνουμε διάφορους ήρωες της Κίνας, να τους κάνουμε αγάλματα στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε Κινέζοι. Θα γελάσουν. Και αυτή είναι άσχετη τελείως με αυτό το θέμα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνέδριο, πάμε στο ΚΕΜΕ. Το συνέδριο θα γίνει το Σαββατοκύριακο αυτό, 17 και 18 Μαΐου, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είπαμε ότι το θέμα είναι η οικογένεια, η προσευχή. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Θα ξεκινήσουν, διαβάζω, το απόγευμα του Σαββάτου στις 4.30 ώρα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, για όλο αυτό το Σαββατοκυριακό.
Ωραία, μάλιστα χάρηκα που σήμερα άκουσα που είπες ότι είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας.
Ναι.
Δεν πειράζει, μας το θυμίζουν όλοι και εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Αν και εμείς έχουμε τα δικά μας ημερολόγια της παράδοσής μας.
Ναι.
Αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι επίκαιρο.
Μετά και πολύ επίκαιρο.
Η γιορτή της μητέρας έρχεται τον άλλο μήνα, γιορτή του πατέρα, με αυτά τα νέα ημερολόγια.
Ναι.
Τα νεοποχήτικα, όπως λέμε, αλλά δεν έχει σημασία. Έστω να θυμούνται αυτές τις έννοιες. Είναι ένα συνέδριο που ξεκινάει με 4.30 ήταν η προσέλευση, εγγραφή συνέδρων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, όπως είπες. Είναι ελεύθερη είσοδος και ελεύθερο το πάρκινγκ, ο καθένας μπορεί να έρθει. 4.30 θα γίνει αγιασμός. Είμαι το Μητροπολίτη Πειραιός, που είναι ο οικείος Μητροπολίτης Ποιμενάρχης. Είμαι τον πρωτοσύγκελο, τον Επίσκοπο Αχελώου. Και αμέσως ξεκινάει η πρώτη συνεδρία που θα κάνει ο Μιλών κάποια εισαγωγικά. Δεκάλεπτο και θα μιλήσει ο Δημήτρης Νατσιός, όχι τόσο ως πρόεδρος της ΝΙΚΙ, ως ένας άνθρωπος που έχει διακονήσει τον ελληνικό λαό επί 35 χρόνια ως δάσκαλος, και δάσκαλος όχι μόνο της αίθουσας, δάσκαλος της κοινωνίας. Δηλαδή να βγαίνεις έξω, άμα είναι, εγώ βλέπω στα πανεπιστήμια φοβισμένα ανθρωπάκια. Από τον Μπρίτανη μέχρι τον τελευταίο που είμαι εγώ, να βλέπεις ανθρώπους που φοβούνται να μιλήσουν. Είναι αυτό που έλεγε ο Πολ Μπουρδιέ, η σιωπή των διανοωμένων. Δεν μιλάνε οι διανοούμενοι.
Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε?
Αυτό οφείλεται στο ότι αν χρωστάς και οφείλεις τη θέση σου, γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει κομματοκρατία στην Ελλάδα, αν χρωστάς τη θέση σου, σου λέει, έχω ακούσει και ιεράρχες ακόμα, και επισκόπους, έχω ακούσει και διευθυντές υπηρεσιών και άλλα, σου λένε, δεν μπορώ να τα βάλω με την κυβέρνηση, γιατί χάρη σε αυτούς έγινα διευθυντής, έγινα το ένα, έγινα το άλλο, Λοιπόν, αν χρωστάς,
αν σε κρατάνε, όπως λέει ο λαός.
Εγώ στενοχωριόμουν που δεν ερχόταν η ώρα μου για να κρυθώ και να ανέβω σε μεγαλύτερες βαθμίδες στο πανεπιστήμιο. Παραδοξά στο Θεό, γιατί δεν τους παρακάλεσα ποτέ και δεν χρωστάω σε κανέναν. Εκτός από το Θεό, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Και αυτό είναι καλό γιατί είσαι ελεύθερος. Να τώρα, όσο εξαργυρώνεται, κάνω ραδιόφωνο, τηλεόραση και δεν μπορείς να μου πεις ένα θέμα να μην σου απαντήσω ή να σου πω θα ξεκινήσουμε την εκπομπή, μην μπούμε αυτά τα θέματα.
Ναι, όχι. Σωστό.
Να είσαι ελεύθερος. Αυτό σημαίνει άλλωστε και δημοτικό ραδιόφωνο και μέσο ότι μιλάς στον κόσμο ανοιχτά, δεν φοβάσαι.
Έτσι ακριβώς.
Μετά από τον κύριο Νατσούκου που θα μιλήσει για τα παιδιά και την παιδεία. Παιδιά και παιδεία. Είναι ένα σύνθημα. Θα μιλήσει η κυρία Κουρουπάκη, βουλευτής του κινήματος για τις προτάσεις για το δημογραφικό που έχουν γίνει στη Βουλή. Και ο κύριος Βορύλας, ο Ανδρέας, βουλευτής του κινήματος εδώ στα Δυτικά Προάστια, για την παρατεταμένη οικονομική κρίση που πνίγει τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια.
Ναι.
Θα κλείσει εκεί λοιπόν ένα κομμάτι που θα πούμε μερικά πράγματα, τι κάνουμε τόσα χρόνια. Και από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σημαντική συνεδρία με τις ειδικούς επιστήμονες, την Ευγενία Σαραγιαννίδη για την οικογένεια, παραδοσιακό θεσμό σε κρίση, με τον Βασίλη Γιαζλακιώτη, το χειρουργό, το γυναικολόγιο, το πλοίο της οικογένειας στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης, δύο καθηγήτρες πανεπιστημίου ψυχίατρους, την κυρία Πελίδου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την καθηγήτρια Τσολάκη, γνωστή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για τη φυσιολογική παθολογική γύρανση και την οικογένεια και αναπηρία αντίστοιχα, και η κυρία Θωμαή Στεφανοπούλου, ειδική στην ειδική αγωγή και γονέας αυτιστικού παιδιού, μαζί με τον ανάπηρο με κινητικά προβλήματα Ιωάννη Πολυκράτη Χρήση, θα μιλήσουν για τη μέρημνα και τον αδύναμο συνάνθρωπό μας που αποτελεί μέτρο του πολιτισμού μας. Εκεί κάπου μετά τη συζήτηση θα κλείσει η πρώτη μέρα.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινάμε χοντρικά το λέω 5 τις συνεδριάσεις και τις συνεδριάσεις αλλά και τις συζητήσεις μέχρι τις 8.30 περίπου το βράδυ και την άλλη μέρα θα ξεκινήσουμε
πριν 10.30 πάμε στην άλλη μέρα.
Ναι, ναι.
Θα υπάρχει συμμετοχή του κοινού.
Δηλαδή, ασφαλώς,
θα, μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες ερωτήσεις ή κάποια συμπεράσματα ακούγοντας όλους αυτούς τους ομιλητές.
Βέβαια, έχουμε προβλέψει 3/4 περίπου συζήτηση στις δύο συνεδρίες. Η πρώτη είναι πιο πολιτική, κοινωνική. Η δεύτερη είναι πιο επιστημονική, 3/3, ώστε να μπορέσει ο καθένας με μικρόφωνο από τη θέση του να παρεμβαίνει και να λέει, αρκεί να μην υπάρχουν. Να μην βγάζει ο καθένα τα σώψιχά του, να μπορεί να το συνοψίζει αυτό που λέει σε ένα ραδιοφωνικό χρόνο,
ναι,
όπως ξέρεις.
Ναι.
Πολλές τόσες είναι.
Βέβαια, όταν είναι ελεύθερος ο λόγος, δεν ξέρεις ο άλλος τι θα σου πει.
Σίγουρα.
Η αλήθεια αυτή είναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που σιωπούν και φλιαρούν,
ναι,
και υπάρχουν φλίαροι σαν και εμένα που προσπαθούν να σκοπούν.
Πάμε στην επόμενη μέρα.
Η επόμενη μέρα λοιπόν θα ξεκινήσει 11.30 το πρωί. Είναι ευνόητο, περισσότερο κόσμο, αν όχι όλο, εκκλησιάζεται από αυτού που ανταποκρινόμαστε. Θα ξεκινήσουμε κάποιες παρεμβάσεις βουλευτών αν θέλουν της Νίκης ή κάποιων επισήμων, ώστε 12 η ώρα να δώσουμε λίγο αυτό το τράτο για κάποιους που είναι, να πρέπει να αργήσουν, να ακουμπήσουμε το θέμα το δημογραφικό. Που για μας είναι το ύψιστο θέμα.
Ναι.
Και το δημογραφικό όχι μόνο ποσοτικά. Διότι το λέω παντού και ακούω, θα έρθει ο κύριος Μπαλωμένος, μαθηματικός πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέχνων Ιωαννίνων, ο Καμπισιούλης, ο Δημήτρης Υποστράτηγος, πατέρας 8 παιδιών, και ο Στέφανος Σιδηρόπουλος, σπουδαίος ψυχολόγος για το δημογραφικό υπό το πρίσμα της ψυχολογίας, αλλά και ο Ανδρέας Κοτσόπουλος, ένας μηχανικός νέο παιδί που είναι και το μεάρχης νεολαίας της Νίκης, που θα μιλήσει γιατί οι millennials δεν παντρεύονται. Αυτοί δηλαδή που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά. Και η συμβολή των σχολών γονέων στην ανάπτυξη αυτής της αρμονικής σχέσης από τον Νικόλα Σουτόπουλο. Και η κυρία Χοροζίδου, που θα μας πει και αυτή το ίδιο, δηλαδή γνωριμία πριν από το γάμο. Σημαντικά θέματα. Ειδικοί επιστήμονες. Δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα την ποσοτική. Οι Τούρκοι είναι 80 εκατομμύρια, εμείς από 10 θα γίνουμε 8. Όποιος ξέρει ιστορία, εδώ έρχεται ο ιστορικός, δηλαδή η αφεντιά μου να απαντήσει και να σου πει: ποτέ οι Έλληνες δεν ήμασταν περισσότεροι από εμάς. Πάντοτε ήμασταν λίγοι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πάντοτε λίγοι. Κάναμε παιδιά, αλλά δεν μπορεί ξαφνικά να γίνουν 500 εκατομμύρια. Δεν γίνεται.
Εννοείται ότι δεν γίνεται.
Αλλά έχουμε βέβαια και δύο Ελλάδες, μην το ξεχνάμε αυτό. 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Μένα όταν από τις τρεις μου κόρες οι δύο ζουν ήδη στο εξωτερικό και δραστηριοποιούνται και εργάζονται, όχι σπουδάζουν, έχουν τελειώσει από αυτά. Σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε ότι τα 2/3 από την οικογένειά μου ήδη έχουν φύγει.
Ναι.
Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής: το ποιοτικό μας ενδιαφέρει.
Πώς το ορίζετε το ποιοτικό?
Το ποιοτικό. Είδες, τονίζουμε πολλές φορές και χριστιανικοί και συντηρητικοί κύκλοι. Τονίζουν την πολυτεχνία. Ο όρος πολυτεχνία. Δεν υπάρχει στην εκκλησία. Διότι το πρώτο δεν είναι να κάνεις παιδιά. Αν μπορείς, κάνε. 50 παιδιά μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ο άλλος που δεν έχει καθόλου παιδιά και βοηθάει ως δάσκαλος, ως παπάς, ως ραδιοφωνικός παραγωγός, τόσα φτωχά παιδιά στην γειτονιά και τα αγκαλιάζει. Μια κυβωτός, θα λέγαμε, που είχε ο πατέρας Αντώνιος. Αυτός, ο πατέρας Αντώνιος, δεν έχει δικά του παιδιά. Που πέρασε ο Παπα-Νικολάου τόσα πολλά και τώρα σιγά-σιγά αποδεικνύονται οι διώξεις που υπέστη. Αυτός όμως υιοθέτησε 500 παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν το ποιοτικό είναι η καλή τέκνη. Με συγχωρείς, χωρίς να κάνω ρατσισμό, ξέρουμε κάποιες δημογραφικές ομάδες της κοινωνίας μας που επιδίδονται στο άθλημα να κάνουν πολλά παιδιά, αλλά έχουν και πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα στην κοινωνία. Εννοείται, δεν χρειάζεται να λέμε, αλλά εδώ προς Μενίδη ξέρουμε, ας πούμε, που υπάρχουν γκέτο. Αυτό δεν περιποιεί τιμή για μια κοινωνία και πρέπει να το λύσουμε, γιατί και αυτοί οι συνάνθρωποι μας είναι. Αλλά δεν είναι ο σκοπός πρώτος να κάνεις πολλά παιδιά. Παλιότερα ήταν και για να έχεις εργατικά χέρια κτλ. Κάνεις σωστούς πολίτες. Σωστούς πολίτες που να σέβονται την ελευθερία του άλλου. Υπάρχουν τα όρια. Αυτό λέω λοιπόν. Το λέω γιατί οι Έλληνες, όποτε ήταν, μπορεί να ήταν λίγοι, αλλά ως επί το πλείστον, πειθαρχούσαν σε κάποιους κανόνες της κοινωνίας του. Η λοπατρία, ο σεβασμός στα ιερά, η αλληλεγγύη που είχαν μεταξύ τους. Και όταν βλέπανε κοινό εχθρό, γιατί όταν ξεχνάμε τον εχθρό, έχουμε την πολυτέλεια να σφαζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι το μεγάλο μας έλεγχο.
Από αρχαιότατων χρόνων.
Ο διχασμός. Και αυτό αποδεικνύει ότι εμείς οι απόγονοι και τα λατώματά μας αποδεικνύουν ότι είμαστε πραγματική συνέχεια των αρχαίων.
Ναι,
των
βέβαια το ποσοτικό που ανέφερες, Δημήτρη, δεν έρχεται σύμφωνα με τα λεγόμενά σου και λίγο κόντρα στην Εκκλησία. Δηλαδή, όλοι είναι αδελφοί εν Χριστώ. Δεν
σωστό,
είναι.
Σωστό. Αλλά πρόσεξε, όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ και αν θέλεις να το δούμε, αδελφοί εν Χριστώ, για να ξεκινήσουμε για τα καθή μας. Στην Ουκρανία έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο. Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί επί το πλείστον, ας τα αφήσουμε τα ναζίστικα, τα ξέρουμε καλύτερα εμείς. Ναι. Και τον Ζελένσκι και όλα τα. Αλλά ως επί το πλείστον είναι δύο ομόδοξοι λαοί. Ορθόδοξοι λαοί. Που σφάζονται. Και οι δύο κάνουν ορθόδοξα το σταυρό τους. Επικαλούν την ίδια Παναγία και αλληλοεξοντώνονται.
Ναι. Και δεν βλέπω να ανοίξει μια παρένθεση και δεν βλέπω και φως κιόλας να τελειώνει αυτός ο πόλεμος.
Σίγουρα, γιατί έχουν εμπλεχτεί μαζί με τους Ορθόδοξους. Αλλά εμείς στην Κέρκυρα που έχουμε μεικτές κοινωνίες και έχουμε και ρωμοκαθολικούς πάρα πολύ, τους οποίους τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε, αλλά αφήνει ο καθένας στην εκκλησία του μέσα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα στα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε, που σου λέγα μερικά, είμαστε αλληλέγγυοι. Έχουμε και Εβραίους. Από μια κοινότητα 3.000, ελέω Χίτλερ και προγόνων του κυρίου Μάσκ, του Σόιμπλε και κάποιων άλλων που είναι στη Γερμανία, αποδεδειγμένα αυτά. Αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι στην Κέρκυρα είναι 60 άτομα. Mm. 60 άτομα.
Μάλιστα.
Στις άλλες κοινότητες των Ιεπτανήσων έχουν εξαφανιστεί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τους αγαπούμε, τους σεβόμαστε. Μέχρι εκεί.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζεται να μιλάμε για θεολογικά θέματα.
Να επανέλθουμε λίγο στο συνέδριο, το οποίο είναι το Σαββατοκύριακο.
Είπαμε για το δημογραφικό τη δεύτερη μέρα.
Ναι.
Και θα κλείσει αυτό με την υιοθεσία. Θα έρθει ο Γιάννης ο Καγκάνης, ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Να μας πει τη δική του περιπέτεια. Που έχει γίνει κεντρικό ζήτημα στα μέσα μαζικής δικτύωσης και ενημέρωσης, διότι αυτός υιοθετήθηκε, ενώ ζούσαν οι γονείς του, είπαν ψέματα στους γονείς του, ότι πέθανε το παιδί, και όλο αυτό αναδεικνύεται δικαστικά τώρα. Διότι μετά από 40-50 χρόνια έχει εγκαλέσει ο εισαγγελέας όλους εκείνους που ήταν γιατροί, νοσοκόμοι, διοικητικοί.
Και είχαν βεβαιώσει ότι το παιδί δεν υπάρχει.
Και γι' αυτό το λόγο θα μας μιλήσει αμέσως μετά ο κύριος Παπαγεωργίου, εκλεκτός μέλος του βουλευτηρίου του κινήματος, η οικογένεια με παππού και γιαγιά, προσωπικά βιώματα, αλλά και το νομικό πλαίσιο της υιοθεσίας, από την κυρία Μακρίνα Ράγκα Τσούπρα, δικηγόρο διαμεσολαβήτρια, εδώ από την περιοχή σας, την ευρύτερη.
Να.
Και μετά θα μιλήσουμε με γυναικολόγους, τον κύριο Γιωργαδάκη, και την κυρία Στόκου, για το θαύμα της ανθρώπινης γονιμοποίησης, το κετός για μια όμορφη και δυναμωτική εμπειρία και τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού. Τι ωραίο, μιλάμε για δικαιώματα, και αυτή η ομάδα έχει κάποια δικαιώματα. Και για την πολύτεκνη οικογένεια, έμπρακτη απόδειξη αγάπης από τον υπερπολίτεκνο γονέα Αργύρη Μαργαρόνη, και αθλητισμός και οικογένεια από τον Βασίλη τον Τάκουλα, που είναι τομεάρχης αθλητισμού, και τι γίνεται και στην περιοχή του, στον Πειραιά. Και θα κλείσει όλο συνέδριο με μια άλλη συνεδρία, όπου θα πάμε λίγο εμείς στο πνευματικό κομμάτι, που ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής, κύριος Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, θα μιλήσει για τις εμπειρίες του με τον Άγιο Παΐσιο, που τόσο πολύ γνωρίζουμε τώρα τελευταία, και την οικογένεια, τι έλεγε ο ίδιος, που εξομολογεί τους εκείνων, αλλά και η οικογένεια εξομολόγηση με το γείτονά σας, του προϊστάμενου του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, του διδάκτορα θεολογίας πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, εγάμος αλλάζοντας τον κόσμο από τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα, που είναι ο διευθυντής της Πυραϊκής Εκκλησίας, του περιοδικού, στη δική, το παιδί στο Βυζάντιο, εμείς λέμε Ρωμανία, γιατί αυτός είναι ο σωστός όρος, Βυζάντιο εισαγωγικά, από τον συνάδελφό μου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βυζαντινολόγο Γιώργιο Γαστεράτο, και το βιβλίο για παιδιά και φήβους ως ταξίδι ζωής από την Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, διδάκτορα φιλοσοφίας. Θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα υπάρχουν συζητήσεις και στο τέλος πορίσματα με την ομάδα την επιστημονική του συνεδρίου, δηλαδή η κυρία Πελίουδη, η κυρία Μαγκίνα, ο κύριος Παπαδόπουλος, η Μαρία Μαγκίνα, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο νομικός. Η κυρία Μαρία Μαγκίνα είναι από εδώ πέρα και είναι κεντρικό πρόσωπο στην όλη διοργάνωση και την ευχαριστώ δημόσια. Και ο ομιλών που θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια τάξη τα πορίσματα, τα πολλά, τις προτάσεις. Ναι. Γιατί και δεν πάμε να κάνουμε διαπιστώσεις. Ούτε είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που θα ανακοινώσει κάποιος κάτι καινούριο.
Ναι.
Πάμε εκεί από επιστήμονες να ακούσουμε το απόσταγμα της μελέτης τους, της έρευνάς τους, και να επιμορφώσουμε τον κόσμο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ώστε να καταλήξουμε και σε κάποιες προτάσεις λύσεις, να τεθούν εκεί που πρέπει αρμοδίως, σε υπουργεία, και να ζητήσουμε ανάλογα και νομοσχέδια, την επίλυση. Αυτός είναι ο σκόπος και αυτός είναι και ο ρόλος του Τζιμογιάννου του Ιδρύματος. Έρευνα, μελέτη, αλλά γιατί? Για να γίνει επιμόρφωση. Διότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία δεν είναι πρώτα τα μνημόνια. Δεν είναι η χρεοκοπία μας, η οικονομική. Είναι η πνευματική χρεοκοπία. Μιλήσαμε για τους δασκάλους που είναι τυφλοί ή φοβισμένοι ή οι μη τυφλοί. Μιλάμε, μονόφθαλμοι δηλαδή, αλλά μιλάμε και για μας τον κόσμο, οι οποίοι βρισκόμαστε σε παντελή σύγχυση.
Ναι.
Σε παντελή σύγχυση. Δηλαδή, θέλεις να μιλήσουμε για ένα θέμα. Αν δεν, όπως έλεγε ένας συνεπώνυμός σας, ο Ηράκλητος, ο μεγάλος φιλόσοφος, η επίσκεψη των ονομάτων. Αν δεν ξεκινήσουμε με τον προσδιορισμό, λέμε δημοκρατία. Πες μου τι σημαίνει δημοκρατία, να σου πω κι εγώ. Μου λένε για νεοναζισμό, για φασισμό, για ακροδεξιούς. Και ποιοι το λένε στην Ευρώπη? Αυτοί που είναι τα παιδιά των εσετζίδων. Οι γονείς τους ήταν SS. Εγώ δεν είπα ότι οι αμαρτίες των γονέων πρέπει να παιδεύουν τα τέκνα. Ναι. Αλλά να ζητήσουν ένα συγγνώμη για τα Καλάβρητα, για όλα εκείνα τα χωριά, Κάντανο στην Κρήτη κτλ. Που έχουν αδειάσει, που έχουν εξοντωθεί. Να μιλήσουν μετά για τα Ντάχαου, για όλα αυτά, τα Μπούχενβαλτ, Auschwitz κτλ. Μεγάλωσα Γερμανία. Τους ξέρω πολύ καλά τους Γερμανούς. Και στην αλαζονία των Γερμανών, σε ένα λεπτό τον έχω βάλει στη θέση του. Του θυμίζω τι ωραίο επάγγελμα που είναι εμείς. Μπορεί να είμαστε τεμπέληδες, γιατί δεν μοιάζουμε στους γονείς τους, που πέρανε φούρνους και αντί να βάζουν το κοτόπουλο, τη μαγειρίτσα, κάτι να βάλουν μέσα, βάζανε ανθρώπους.
Ναι.
Και τους καίγανε. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνούνται, για να μην ξανάρθουν. Και δυστυχώς δεν θα μας κουνάνε δάχτυλο για κάποιες φωνές που μπορεί να είναι πατριωτικές, ασφάλως και είναι πατριωτικές, θεολογικές, δηλαδή παραδοσιακές φωνές, Έλληνες είμαστε. Δεν θα μας κουνάνε δάχτυλο κάποιοι και θα βάζουν ταμπελίτσες. Εύκολο να βάλεις ταμπέλες.
Βέβαια, η σύγχρονη Γερμανία, τα απεταξάμιν που λένε για το, για το παρελθόν.
Απεταξάμιν, πρόσεξε. Στις μεθοδεύσεις.
Ναι.
Το Deutschland über alles, η Γερμανία πάνω απ' όλα, μένει παντού. Το είδαμε στην Ευρώπη. Μιλάμε για ενωμένη Ευρώπη. Ποια ενωμένη Ευρώπη? Διασπασμένη, διχασμένη Ευρώπη, που οι Γερμανοί πάλι θέλουν να είναι über alles.
Ναι.
Ενώ οι Άγγλοι, πιο πονηροί, επειδή δεν μπορούν να είναι über alles, φύγανε με ελαφρά πηδηματάκια. Φύγαν οι Άγγλοι, αφήσαν τους Γάλλους που έχει καταντήσει η Γαλλία δορυφόρος της Γερμανίας και σου λένε, αλλά τώρα τα κάνουν και αυτή η σαλάτα, ότι όταν βλέπεις δύο υπερδυνάμεις που διχάσαν τον κόσμο με τον ψυχρό πόλεμο επί 70 χρόνια και γινόντουσαν όλα αυτά που γινόντουσαν, να συνεννοούνται κάπως και η Ευρώπη να επιμένει στο να θέλει να σπρώχνει τη Ρωσία προς την Ασία, ενώ η Ρωσία είναι Ευρώπη, η Σιβηρία είναι Ασία. Να το καταλάβουμε αυτό γεωγραφικά, γεωπολιτικά, γεωπολιτισμικά. Mm. Όλα αυτά. Αν λοιπόν δεν τα καταλαβαίνουμε, δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που εξυπηρετούν μόνο συμφέροντα.
Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το συνέδριο. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 17-18 Μαΐου. Από το Νεοσύστατο Κέντρο Ερευνών, Μελετών και Επιμόρφωσης Ευγένιος Τσιμογιάννης είναι στο... στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι ένα συνέδριο. Είναι ένα συνέδριο αφύπνισης, θα το έλεγες Δημήτρη.
Πρώτα απ' όλα, συμπροβληματισμού, και εμείς θα προβληματισμούμε. Γι' αυτό και δεν έχω καμία ομιλία. Ήθελα να κάνω ομιλία. Όχι. Ναι. Πηγαίνω ακροατής, θα κάνω την εισαγωγική με το καλωσόρισμα ένα δεκάλεπτο, έτσι να εξηγήσω τι θα κάνουμε, αλλά από εκεί και πέρα πήγα για να ακούσω. Θέλω να ακούσω,
ναι,
να αποκτήσω καινούρια εφόδια στον αντιληφθό τη οικογένεια.
Και να ανοίξω τους οριζοντές μου, να δω
και
τι
να
γίνεται.
Δω τι οικογένειες θα κάνουν τα παιδιά μου. Εγώ καλή οικογένεια, μέτρια οικογένεια, κακή οικογένεια. Εγώ τέλειωσα.
Μάλιστα.
Βαδίζω στο τρίτο στάδιο. Τα παιδιά μας όμως, είτε φοιτητές μου, είτε σαρκικά μου παιδιά, είτε παιδιά πνευματικά, ας το πω έτσι, με ενδιαφέρει σε ποια κοινωνία θα ζήσουν, διότι η οικογένεια τελικά αναδεικνύει αυτά που λέμε έθνος, πατρίδα, θρησκεία, πολιτισμό, κουλτούρα, παιδεία. Η οικογένεια είναι αυτά. Αν έχεις οικογένειες που είναι φορείς όλων αυτών, έχεις ένα υγιές κράτος, μια υγιά κοινωνία. Αν δεν φορούνται από αυτά τα ιδανικά κτλ., έχεις, ή το χειρότερο, έχουν φτάσει στο να τα απαρνούνται όλα αυτά, απλούστατες σε λίγο, δεν θα έχεις τίποτα.
Μάλιστα.
Δεν έχεις κόσμο, αλλά δεν θα έχεις τίποτα.
Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα μία ερώτηση, γιατί δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω έχοντας ένα μέλος της Νίκης, έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή που στο τσακ δεν βγήκε ευρωβουλευτής. Τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλές μετρήσεις. Έχω τώρα μία μέτρηση τελευταία που βλέπω από το Πρόταγκον, όπου είσαστε οριακά, δηλαδή παίζετε ανάμεσα στο 3, κάτι, στο 2,8. Σε άλλες μετρήσεις σας βγάζουν στο 3,8 κοντά 4, άλλες μετρήσεις σας πάνε στο 2,1. Είσαστε στη λεπτή κόκκινη γραμμή να μπείτε στις επόμενες εκλογές στη Βουλή ή να μην μπείτε. Ποια είναι η άποψή σου?
Ιστορικά, επειδή μου αρέσει η ιστορία, πάντοτε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, είτε το 2023 που μπήκαμε στη Βουλή, είτε το 2024 που μπήκαμε στην Ευρωβουλή, μας είχαν γύρω στο 1,5%. Τη μία πήραμε 3,7, τη δεύτερη 4,7. Είμαστε κάτω από τα ραντάρ, διότι πολλοί κόσμος ψηφίζει Νίκη και δεν το λέει. Εμείς ακολουθούμε την τακτική του Κολοκοτρώνη, κλεφτοπόλεμο. Δηλαδή, όταν στην Κέρκυρα με ξέρουν τόσα χρόνια και κατέβηκα ως ευρωβουλευτής και πήρα, ας πούμε, ως δημοτικός συμβούλος, είπαμε 1.300 σταυρούς και πήραμε 2.500 σταυρούς, ήταν πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι δεν θέλαν να εκδολωθούν.
Ναι.
Λοιπόν, ζούμε
γιατί,
και σε αυτό.
Για ποιο λόγο?
Γιατί απλούστατα το σύστημα. Το σύστημα που τα πηγαίνει τόσο καλά τα τελευταία 15 χρόνια των μνημονίων, και τους εύχομαι και τους συγχαίρω κιόλας, το σύστημα που δεν έχει διαφορετικά κόμματα. Βλέπεις ότι συμφωνούν.
Να.
Μια Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έχουν την ίδια πολιτική, δεν αλλάζουν σε τίποτα και απλά είναι συνιστώσεις, για να δούμε μια ωραία λέξη του κ. Τσίπρα, συνιστώσεις μιας ευρύτερης συνομοταξίας και συνεργασίας που έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική.
Ναι.
Οι πλούσιοι θα περνάνε πάρα πολύ καλά και θα γίνουν πλουσιότεροι, ο λαός μας θα φτωχοποιείται και η μέση τάξη εξαφανίζεται. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτό είναι το πρώτο, ότι δεν θέλει ακόμα κόσμος, δεν έχει δει την δυναμική και από εμάς για να μπορέσει πραγματικά να βγει ανοιχτά και να μιλήσει. Το δεύτερο, είναι αλήθεια ότι είχαμε και εμείς κάποια οργανωτικά προβλήματα και το σπουδαιότερο τα επικοινωνιακά. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας πέσουν περισσότερο το κανάλι. Και δράτουμε τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω, κύριε Νομικέ, αγαπητέ Βασίλη, που μας φιλοξενείς. Διότι δεν είναι δεδομένο. Εγώ βλέπω συνέχεια κάποιους ξεπεσμένους πλέον πολιτικούς, που επειδή ανήκουν στα 3-4 λεγόμενα μεγάλα κόμματα, που αν τα ρυθμίσουμε σε σχέση με τον ελληνικό λαό, δεν είναι τίποτα. Κυβερνά δηλαδή η κυβέρνηση με 10-12% του ελληνικού λαού. Του ελληνικού λαού. Σε αυτό δεν φταίει η κυβέρνηση. Με εμείς που δεν συμμετέχουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει η φιλοσοφία της ματαιότητος, άστα όλοι τα ίδια είναι και τα λοιπά, είναι πολύ καλό. Θα μπορούσα και εγώ να κάτσω σπίτι μου, τώρα να κάνω μπάνιο στην Κέρκυρα, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, περνάω καλά. Δεν έχω όμως μια ευθύνη. Είμαι δάσκαλος. Δηλαδή, τι είσαι δάσκαλος, να παίρνεις το μισθό σου και να λες αυτά τις γνώσεις, αυτό είναι ο δάσκαλος, να μεταφέρει γνώσεις ή να μεταφέρει βιώματα και το παρόν στην κοινωνία. Mm. Και το τρίτο είναι ότι και εμείς μέσα μας είχαμε δυστυχώς ένα διχασμό. Διότι υπάρχουν τοξικότητες, υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι με τσαμπουκά και φασαρία θα λύσεις τα προβλήματα.
Είχαμε πρόσφατα παραδείγματα που αυτό έλαβαν μεγάλη έκταση δημοσιότητας.
Αυτό είναι κεντρικό σημείο, το πώς αντικρίσει κανένας το Θεό. Επικαλείσε τον Χριστό. Εμείς δεν είμαστε χριστιανικό κόμμα, αλλά είμαστε χριστιανοί. Το δηλώνουμε. Και δεν τρεπόμαστε. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ο πατέρας μέχρι τα 14 με ξύπναγε τις Κυριακές να πάω εκκλησία. Μέχρι τα 14 με ξαναξύπνησε. Και μια Κυριακή λέω, μα πήγε 10 η ώρα, τι μέρα είναι σήμερα. Και βλέπω τον πατέρα μου να πίνει καφέ. Μου λέει, ακούγε μου, εγώ μέχρι τα 14 ήμουν υποχρεωμένο να σου δείξω έναν τρόπο ζωή. Είσαι μεγάλο παιδί, από εδώ και στο εξής. Αν θέλει, πηγαίνει εκκλησία. Αν δεν θέλει, με πηγαίνει.
Ναι.
Αυτή τη δημοκρατία που μεγάλωσα, που σέβομαι τον άλλον, και απαιτώ ασφαλώς να σέβεται και ο άλλος εμένα, εκεί πέρα μέσα στην αντεθνική πινακοθήκη, την εθνική, όταν δεν σέβεται μία κοινότητα του έθνους, πόσο μάλλον όταν αυτή η κοινότητα είναι πρωταγωνιστική ιστορικά, δεν μπορείς να πηγαίνεις και να κακοποιείς. Και δεν μπορεί, αυτό δεν λέγεται τέχνη. Τέχνη δεν λέγεται να κάνεις κάτι καινούριο. Το λέω ως μουσικός, και κυρίως είμαι μουσικός, αλλά αυτά θα βγουν μπούμεραγκ σε κάποιους, διότι αυτό που λένε το μύθευμα, η ελευθερία της τέχνης, η ελευθερία της τέχνης είναι για το σπίτι σου, είναι για την γκαλερί σου. Όταν δημοσιοποιείς κάτι, πρέπει να σέβεσαι και τους άλλους. Δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο μουσουλμάνους για να αντιδρούνε, και εμείς αντιδρούμε. Αλλά το να πηγαίνει κάποιος να τα σπάει και να νομίζει και μετά να μην είναι σίγουρος γι' αυτό, παιδί. Γιατί και εγώ μπορεί αύριο να σπάσω, αλλά θα έχω λόγο για να το υποστηρίξω μέχρι τέλους, με το να χάσω ακόμα και τη θέση μου και όλα. Όχι να βολεύομαι σε κάποιες ασυλίες και να κάνω. Υπάρχουν αυτές οι τοξικότητες και τους βλέπω.
Άρα τους απομακρύνεται από την νίκη.
Ήδη ο κύριος Παπαδόπουλος δεν απομακρύνθηκε γι' αυτό. Απομακρύνθηκε γιατί το πιο σημαντικό θέμα, εκεί πέρα μάλιστα ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι τον καλύψανε.
Να.
Και είπανε, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόταν εμπαθμό ψυχή, παρόλο που κινήθηκε αυτόκλητα.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί.
Δεν υπήρχε συνεννόηση με το κόμμα ούτε με τον πρόεδρο.
Μα του είπα, Νίκο.
Δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί, πήγε στην πινακοθήκη και πέταξε κάτω τα έργα.
Και μάλιστα με δύο άτομα.
Α,
οι οποίοι υβρίζουν συνεχώς την νίκη και τα λοιπά. Τον κύριο Μακρύ, ένα συνάδελφό μας που ασχολείται με τα δημοσιογραφικά, και τον κύριο Βαθιώτη.
Ναι.
Αυτοί είναι δεδηλωμένοι και όπου σταθούν και όπου. Λοιπόν, πας με δύο υβριστές της νίκης, πηγαίνεις μαζί τους και μου λέει, μόνο μόνος μου. Αν με φώναζες, του λέω, εμείς οι Κερκυραίοι ξεγελάσαμε 600 χρόνια τους Βενετσιάνους και τους Φράγκους με την κιθάρα και το μαντολίνο. Θα παίρνω την κιθάρα μου και αφού έχουμε ελευθερία τέχνης, αγαπημένο μου Βασίλη, θα έλεγα κάτι ωραία τραγούδια. Αυτοσχέδια με αυτοσχέδιους στίχους για την κυρία Μενδώνη, για τη διευθύντρια, για τον κύριο Μητσοτάκη. Θα τους έκανα μην ξαναπάνε. Δεν χρειάζεται να σπάμε. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης ξεφτέλιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κρατούσε το φρόνημα των Ελλήνων, των Ρωμιών, των Ραγιάδων, με το να κοροϊδεύει τον πολυχρονεμένο Πατσά. Όχι Πασά, τον πολυχρονεμένο Πατσά. Ο Καραγκιόζης είναι σύμβολο. Ο Χατζιαβάτης, που γίνονται πολλοί Χατζιαβάτηδες, είναι το όνειδος και η τροπή της ιστορίας μας.
Δημήτρη, επειδή φτάνουμε στο φινάλε.
Να πω το εξής, ναι. Ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και φαίνονται ή θα δουλέψουμε στο μαζί συλλογικά όργανα όπως είναι, ναι. Και σεβόμαστε το βουλευτήριο, τους βουλευτές, το κίνημα, το καταστατικό, τα συνέδρια, τα πολιτικά που έχουμε κάνει, ή ο καθένας θα κάνει το δικό του παϊράκι, οπότε δεν είμαστε κόμμα,
σωστό.
Είμαστε παιδική χαρά.
Ναι.
Για όλη αυτή τη συμπεριφορά, για τον ενιαίο αριθμό τώρα που κατέβασε ο πρόεδρος μας απόφαση, ψήφισμα και πρόταση στο κοινοβούλιο, συμπαρατάχθηκαν και οι 9 βουλευτές εκτός από τον κύριο Παπαδόπουλο.
Μάλιστα.
Οπότε ο ίδιος έθετε εδώ και μήνες τον εαυτό του
εκτός. Ναι. Ένα πολύ γρήγορο ερώτημα, ναι. Πολύ γρήγορη και η απάντηση. Ισχύει ότι η δύναμή σας είναι στη Βόρειο Ελλάδα?
Κοίταξε, θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν αυτοδιοικητικός είμαι. Εμείς δεν μας αρέσουν τα παραμυθικίδες. Σου είπα, πρώτη φορά σε γνωρίζω. Μιλάμε στον Νικό. Θα μιλάμε στον Νικό και στο μικρόφωνο. Αυτή η πληθυντική και τα λοιπά δεν μ' αρέσουν. Η ερώτησή μου είναι εξής. Λέω σε όλους, άμα δείτε το χάρτη της Ελλάδος, όσο πιο βόρεια, τόσο καλύτερα. Άρα σου απαντώ. Όσο πιο νότια, έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί ακόμα φταίμε κι εμείς. Φταίμε όμως και τα μέσα που λέμε εθνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν μας παίζουν για να μπορέσει ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Εγώ πιστεύω αν ο Δημήτρης ο Νατσιός και οι υπόλοιποι βουλευτές μας και τα στελέχη που είμαστε μας δώσουν το βήμα, ξέρουμε κι εμείς 5 γράμματα και ξέρουμε κι εμείς να μιλήσουμε και να πούμε στον κόσμο την αλήθεια, όχι παραμύθια.
Άρα λοιπόν, κλείνοντας, σύμφωνα με τα δικά σου τα λεγόμενα.
Είναι και
αυτό...
η έδρα μας Θεσσαλονίκη, έτσι. Μην
ναι,
το ξεχνάμε.
Εννοείται.
Μοναδικός χώρος που έχουμε την έδρα μας στην Θεσσαλονίκη.
Σωστό. Άρα σίγουρα με τα δικά σου λεγόμενα. Παρόλο τον αποκλεισμό από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με αυτό τον ανταρτοπόλεμο θα ξεπεράσετε το 3% και θα είστε στην επόμενη βουλή?
Με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι θα είμαστε, παρόλο που τα συστήματα θα παίξει το δικό του παιχνίδι, διότι δεν θέλει ελεύθερες φωνές, δεν τους νοιάζει. Σου ανεβάζουν τη μία μέρα την κυρία την Α, την άλλη εβδομάδα σου ανεβάζουν την άλλη κυρία και μετά τους γκρεμίζουν. Παίζουν τα παιχνίδια, τι θέλουν να μας πείσουν. Ότι ο Μητσοτάκης είναι ο αδιαφιλονίκητος κυριάρχος του παιχνιδιού. Μπράβο.
Μάλιστα.
Έτσι, αλλά εμείς έχουμε μια άλλη συλλογιστική, γιατί εμείς έχουμε μια ιστορία που δεν φοβόμαστε το θάνατο. Και αφού δεν φοβόμαστε το θάνατο, Βασίλη, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Έτσι, προσφερόμαστε μέσα σε αυτό το πανηγύρι και κοιτάμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα για τις οικογένειές μας, για την οικογένειά σου, για την οικογένεια του Ιχολύπτη μας, για την οικογένεια του κόσμου, για την οικογένεια της Ελλάδος. Γι' αυτό η οικογένεια που είναι το συνέδριο είναι σημαντικό για μας. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να αντισταθούμε στον ολετήρα που γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια. Δεν είναι τωρινός. Δεν τα ακούω κάποιους και αναδειχθήκανε από τα εμβόλια. Αυτό είναι μόνο. Πού ήταν εσείς αυτότητες εδώ και 40 χρόνια, που μας πετάγαν το θρήσκευμα και άλλα. Πού ήταν σε όλα τα άλλα θέματα, τα οικονομικά. Πού ήταν από την εξάρτηση της Ευρώπης που μπήκαμε στα μνημόνια. Πού ήταν όλοι αυτοί. Ψηφίσαν όλοι μαζί. Και τώρα θα μας πούνε τι είναι οι ροές. Και τι έγινε με τα μνημόνια. Πώς από τα μνημόνια φτάσαμε σχεδόν στο διπλασιασμό του δημοσίου χρέους. Τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Λοιπόν, έτσι για να σταματήσουμε να μας δουλεύουν, ας μάθουν λίγο για την νίκη. Υπάρχει κάποιος λόγος. Είμαστε ειλικρινείς με τα λάθη μας. Σαν δυναμίες δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι όμως επαγγελματίες πολιτικοί.
Και με αυτό θα κλείσω ως επικεφαλίδα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δημήτρη Μεταλληνέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση. Καλή επιτυχία στο συνέδριο το Σαββατοκύριακο.
Θα χαρούμε αν μπορέσετε να έρθετε. Είναι τιμή μας. Και όποιος άλλος θέλει, ελεύθερη είσοδος. Θα χαρούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο ΣΕΦ, 4.30 ώρα το απόγευμα. Θα χαρούμε, ξεκινάει το συνέδριο το Σάββατο.
Καλή επιτυχία, εύχομαι, στο επανειδήν.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια χαρά.